may hangganan ang buhay ng tao. Subalit ang pagpapalakayan ng Diyos ay may hangganan din. Si Abraham na pinangakuan ng Diyos ng mga dakilang bagay ay namatay sa gulang na 175. Sa totoo lang, hindi nakita ni Abraham ang katuparan ng mga pangakong ito. Subalit ang pangako ng Diyos sa kanya ay patuloy na dumaloy sa kanyang mga lahi. Sa ganitong pangyayari, paano kaya natin masasabi na natupad ng Diyos ang kanyang mga pangako kay Abraham? Para bang ang mga pangako na iyon ay natupad kay Isaac dahil sa kanya lumabas ang dalawang ama ng bansa na sina Esau at Jacob? Kaibigan, ang sagot sa katanungang ito ay ating matatagpuan sa 25 kabanata ng Genesis. Ang mensaheng ito ay minsan pangyayahatid sa atin ni Pastor Dana Banco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Oh, Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sinasabi ng marami ng mga anak daw ay kayamanan ng magulang. Tuloy, maraming mga magulang ay anak ng anak sa pag-aakalang ang mga anak ay magtataguyod sa kanilang pagtanda. Nang tawagin ng Diyos si Abraham na sumunod sa kanya, pinangakoan siya ng maraming anak. Siya daw ang magiging ama ng maraming bansa. Totoong maraming naging anak si Abraham. Makikilala natin ang iba pa sa mga naging anak niya sa kabanatang ito. Makikilala natin ang iba pa sa mga naging anak niya sa kabanatang ito na isinilang kay Ketura ang kanyang naging pangalawang asawa buhat ng mamatay si Sarah. Simulan po nating basahin ang Henesis 25, talatang 1 hanggang 2. Bukod kay Sarah, naging asawa rin ni Abraham si Ketura. Ang anak niya rito ay sina Simran, Hoksan, Medan, Madian, Isbak at Suwa. Ito pa ang mga nadagdag sa mga naging anak ni Abraham. Matatandaan natin, 100 gulang na siya nang maging ama siya ni Isaac. At sa pagkakataong ito, ay muli siyang naging ama sa mga supling nila ni Ketura. Maaaring ang ilan ay magtataka o mamamangha sapagkat sa edad niyang ito ay nadagdagan pa ang kanyang mga anak. Ang ilan naman marahil ay mag-aakalang kasabay ng pagkamatay ni Sarah ay nawala na rin ng pagkakataon si Abraham na magkaroon ng anak. Dito natin makikita ang patuloy na pagkilos ng makapangyarihang Diyos sa buhay ni Abraham. Tunay na malayang makagawa ang Diyos ng kamanghamanghang bagay sa buhay ng isang taong nananalig at nagpapasakop sa kanya. Si Isaac ang katuparan ng pangako ng Diyos na matagal hinintay ni Abraham. Bagamat siya'y matanda na, binigyan pa rin siya ng lakas upang maging ama ni Isaac at ngayon namay upang dalhin at pangunahan ang kanyang pamilya kasama si Ketura. Ang kabanatang ito ay magsasaad din ng mga huling araw ng pamumuhay ni Abraham. Mababasa po natin sa talatang 5-6 na bago pa man siya pumanaw, isinaayos na niya ang kanyang sambahayan. Pinagkalooban niya ng regalo ang kanyang mga anak at napunta naman lahat ng kanyang ari-arian kay Isaac. Kung ating pag-aaralan, makikita natin ang karunungang ipinamalas ni Abraham sa pagpapasya at pagpapamana sa kanyang mga anak. Hindi lingid sa atin ang katotohanang maraming pamilya na ang nagkagulo at ang nagiging dahilan ay dahil sa inaasahang mana mula sa magulang na pumanaw. Nakalulungkot isipin na kasabay ng kanilang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay ay unti-unti namang naglalaho ang samahan ng kanilang pamilya dahil hindi naisaayos ng mabuti ang pamamahagi ng ari-arian o mana sa mga dapat tumanggap nito. Kinakailangan gugulin natin ang mga huling sandali ng ating buhay sa wastong pagsasaayos ng mahalagang bagay sa ating pamilya. May maiiwan man tayong mana sa kanila o wala. Maikli man o mahaba man ang panahong nabuhay tayo sa mundo, ang mas mahalaga ay mag-iwan tayo ng mabuting patotoo, katapatan, kabutihan ng Diyos at ng mabuting halimbawa sa ating mga kaibigan at pamilya. Dahil sa naging tapat at mabuti ang Diyos sa atin. Sa talatang 7-8, nakasaad dito na tumagal ng 175 taon ang buhay ni Abraham. Hindi nga ito kasing tagal ng buhay ng mga taong una nating tinalakay sa kabanatang 5. Ngunit inilarawan naman sa atin ng sumulat ng Henesis kung gaano naging makabuluhan at mabunga ang mga taong inilagi ni Abraham sa mundo. Basahin nating muli ang sinabi ng Diyos sa talatang 15 ng kabanatang 15 ng Henesis nang makipagtipa ng Diyos sa kanya. Pahabain ko ang iyong buhay at magiging mapayapa ang iyong pagkamatay. Ganoon nga ang nangyari sapagkat ang mga huling araw ng kanyang buhay ay lumipas ng marahan at makabuluhan. Sinasabi naman sa atin sa talatang 9 na ang kanyang mga anak na sina Isaac at Ismael ang naglibing sa kanya. Alalahanin nating sila ay mga anak ni Abraham sa dalawang magkaibang babae. Tila ba nagawa ni Abraham na sila ay pagkasunduin bilang magkapatid noong siya ay nabubuhay pa? Dinala ng magkapatid ang mga labi ng kanilang ama sa yungim ng Makpela, sa parang na dating pagmamay-ari ni Ephron na isang Heteo, ang lugar kung saan inilibing si Sarah. Pagkamatay ni Abraham, patuloy na naranasan ni Isaac ang pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Kung paanong pinagpala ang mga lahing sumunod dito, ito ang bunga ng pangako ng Diyos kay Abraham na matatagpuan natin sa Henesis 12:2-3. Pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Tunay na masasabi nating ang kabuuan ng buhay ni Abraham ay nakasalalay sa kanyang ugnayan at masunuring pananalig sa Diyos. Ang katuparan ng mga pangako ng Diyos ay naranasan niya sapagkat namuhay siya ng may buong pagtitiwala at pananalig sa Panginoon. Patuloy na dumami ang bilang ng angka ni Abraham gaya ng sinabi ng Diyos. Ang mga talatang 12-18 ay nagpapakilala sa atin ng lahi ni Ismael, ang anak ni Abraham kay Agar, na naging alipin ng lahi ni Sarah. Si Ismael ay nagkaroon ng 12 anak at ang mga pamilya nito ang siyang pinagmula ng iba't ibang tribo at angkan. Nanirahan sila sa isang napakalaking lupain sa pagitan ng Ehipto at Assyria na tinawag ding Arabia. Ang bilang ng bawat miyembro sa pamilyang ito at ang taglay nilang puwersa ang bunga ng pangakong ipinahayag ng Diyos kay Agar at Abraham patungkol sa anak nilang si Ismael. Ito ay mababasa natin sa Kabanatang 21 ng Henesis 13. Magkakanak din ng marami ang anak mong yan kay Agar at sila'y magiging isang bansa, yamang anak mo rin si Ismael. Sa ganito'y muling ipapakita sa atin ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Magpailang salin lahi man ang magpalit-palit at panahon man ay magbago, mananatiling tapat at totoo ang Diyos sa kanyang mga salita. Matapos ipakilala sa atin ng talatang 12-18 ang mga kabilang sa lahi ni Ismael, ay sinundo naman ito ng kasaysayan ng mga anak ni Isaac at Rebecca na sina Esau at Jacob, ayon sa sinabi ng talatang 21. Sa simula ay hindi magkaanak si Rebecca kung kaya't siya ay nananalangin sa Diyos. Ang kanyang panalangin ay dinining at siya'y naglihi. Anong tuwa ng mag-asawang ito sa pagdadalantao ni Rebecca, lalo pa't ang nasa sinapupunan niya ay kambal. Maraming beses na akong nakakita na mag-asawang halos maiyak at magkatalon sa tuwa sa oras na malaman nilang magkakaroon na sila ng anak. At bilang paghahanda sa pagsilang ng sanggol ay inisip na nila kung ano ang ipapangalan dito. Halimbawa'y Maria kung babae at Joselito naman kung lalaki. Ipinapalagay na rin nila kung sino ang magiging kamukha ng anak, ang ama kaya o ang ina. At syempre, tuwang-tuwa sila sa tuwing sumisipa ang bata sa loob ng tiyan ng kanyang ina. Inaabangan pa nila ang galaw nito, sabay paglapit ng ulo ng ama sa tiyan ng kanyang asawa, upang pakiramdaman ang pagkilos ng sanggol na pinakahihintay nila. Ngunit iba ang reaksyon nitong si Rebecca nang magkaroon ng pagtutulakan ang kambal sa loob ng kanyang tiyan. Palibhasay, matagal na panahon ang hinintay bago siya nagdalantao, mayroong pagtataka sa kanyang isipan at naitanong niya sa sarili, bakit nangyari ito sa akin? Siya'y lumapit muli sa Diyos at idinulog ang kanyang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng panalangin. Sa pangalawang pagkakataon ay ipinakita sa atin ang mahalagang papel na ginampanan ng panalangin sa Diyos kung tayo ay humaharap sa pag-aalinlangan, pagsubok at mahalagang pagpapasya sa buhay. Ang una ay ang pananalangin ni Rebecca sa Diyos na siya ay bigyan ng anak. Ito'y binigyan ng kasagutan. Ang ikalawa ay ang pagtatanong niya sa Diyos kung bakit nangyayari ang ganoong pagtutulakan sa loob ng kanyang tiyan. Muling tumugon ng Diyos sa kanyang mga daing. Sa talata 23, ganito ang sinabi ng Diyos kay Rebecca, dalawang sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng dalawang bansa na magiging magkalaban. Mas malakas siya ang bata, kaya naman balang araw, ang matanda ang alipin itong bunsong iluluwal. Ito ay sila namang dakilang kapahayagan mula sa Diyos. Nangungusap ito tungkol sa magaganap na pagbabago sa takbo ng buhay ni Rebecca bilang ina ng mga sanggol na pagmumula ng mga bansang sa hinaharap ay mag-iiwan ng guhit sa kasaysayan ng Biblia. Dumating ang panahon ng pagsilang ni Rebecca. Inilarawan ang wangis ng mga sanggol sa talatang 25 hanggang 26. Ang panganay ay mayroong mamulamulang kutis at mabalahibong katawan, kaya't Esau ang binigay na pangalan sa kanya. Nang lumabas ang pangalawa, ito'y nakahawak sa sakong ng kakambal niya, dahil dito, Jacob naman ang ipinangalan sa kanya. Sina Esau at Jacob ay lumaking malulusog na bata. Sa kanilang paglaki, ay mapapansin ang kanilang mga kinahihiligang gawain at ang kaibahan ng kanilang mga prinsipyo, paniniwala at pag-uugali. Si Esau ay naging mahusay na mangangaso at ginugol ang kanyang oras sa mga gawaing panlabas. Siya'y aktibo sa mga bagay na pisikal, ngunit walang pagkakaunawa sa mga bagay na espiritual. Ang kanyang pagkatao ay kumakatawan sa tawag at hilig ng laman. Malaki ang pagkakaiba ni Jacob sapagkat lumaki itong simple, tahimik at palagi ang nasa bahay. Hindi lamang natin dito makikita ang pagkakaiba ng magkapatid, kundi maging ang pakikitungo ng kanilang magulang sa kanila. Sa talata 23, sinasabing higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau at kinawiwilihan nitong kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Si Jacob naman ang mahal ni Rebecca. Dito ngayon pumapasok ang problema sa loob ng tahanan kapag ang mga anak ay hindi nakakatanggap ng pantay na pagtingin mula sa kanilang mga magulang. Alam nating ito ay nagdudulot ng problema at gulo sa pamilya, kung kaya't hindi natin masasabing ganap ang kanilang kasiyahan sa loob ng tahanan. Maiiwasan ba ng isang magulang na hindi magkaroon ng kinikilingang anak? Ano ba ang dahilan ng ganitong sitwasyon sa isang pamilya? Hindi nangangahulugang walang pagmamahal si Isaac kay Jacob o hindi mahal ni Rebecca si Esau, sapagkat ang kambal na ito ay pareho nilang anak na ibinigay sa kanila ng Diyos sa tulong ng pananalangin. Tingnan po natin kung ano ang nais ipabatid sa atin ng talata na ating binasa. Sinasabing higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau. Natutuwa siyang kainin ang inuwi nito mula sa pangangaso. Ang ganitong uri ng pagtingin ng isang ama sa kanyang anak na lalaki ay pangkaraniwan na sa atin maging sa panahon ngayon, lalo pa kung ang lalaking anak ay panganay. Tulad ni Esau, kinalulugdan siya ni Isaac dahil makikita sa kanya ang katangian ng anak na lalaking hinahangad ng isang magulang, makisig, malakas, maabalidad, at marunong sa mga gawaing pisikal at panlabas. Samantala, si Jacob naman ang siyang malapit sa puso ng kanyang ina, marahil ay sa kadahilan ng siya ay simple at palagi ang nasa bahay bilang katuwang sa gawaing pambahay, kung kaya't gano'n na lamang ang pagtingin sa kanya ni Rebecca. Bagamat gano'n ang personalidad ni Jacob, sa ilalim naman ng kanyang pagkatao ay naroon ang pagnanais sa mga bagay na espiritual. Taglay ang katangian ng pagiging tuso, at ito ang naging daan upang maisagawa niya ang isang bagay na magpapabago sa buhay nilang magkapatid. Isinasaad sa talatang 29-32 ang pangyayaring magpapaliwanag sa likas na katauhan ng dalawang magkapatid. Minsay dumating si Esau, gutom na gutom mula sa pangangaso, at tinatnan niyang nagluluto si Jacob ng pulang buto ng sitaw. Nais kong liwanagin ang pagpapakahulugan ng iba na si Esau ay mamamatay na sa gutom. Hindi po ito totoo, sapagkat walang sinuman mula sa pamilya ni Abraham ang nakaranas ng ganoon, sapagkat palaging mayroong pagkain sa kanilang tahanan. Ngunit ng mga sandaling iyon, naratnan niyang ang pagkain niluluto ni Jacob. Ganito ang winika niya sa kanyang kapatid: "Gutom na gutom ako, bigyan mo ako ng niluto mo at mula noon ay Edom ang itinawag sa kanya. Ang salitang Edom ay nangangahulugang pula o makabundo na maihahalin tulad sa katangian ni Esau at sa mga kinahihiligan niyang gawin. Noon din ay nakakita ng pagkakataon si Jacob na linlangin ang kanyang kapatid upang ipagbilis sa kanya ang karapatan ng pagiging panganay. Ano ba ang kahulugan ng karapatang ito at gaano ba ito kahalaga upang naisin ni Jacob na mapasa kanya ang sinumang may hawak ng karapatang ito ang siyang magiging tagapanguna o lider ng tahanan? Gayun din, siya ang tatayong saserdote ng pamilya. Sa sambahayang ito ni Esau at Jacob, nangangahulugang ito na ang pagmumula ng lahing magiging daan patungo kay Hesukristo. Kung ating aalalahanin, ipinangako ng Diyos kay Abraham na siya ang magiging ama ng mga bansa. Sa kanyang lahi magmumula ang magiging tagapagligtas ng daigdig. At ang pangako niyang ito ay naganap sa katauhan ni Jesus na anak ni Jose na nagmula sa lahi ni Haring David, na nagmula sa lahi ni Jacob at Abraham. Ang ating buhay ay puno ng iba't ibang uri ng pagpili. Minsan, sa aking buhay ay dumalas din ako ng pagpili na siyang bumago sa aking buhay. Nang ako ay kabataan pa lamang, isang lalaki ang yumaya sa akin upang dumalo sa pagtitipon ng mga kabataan sa isang simbahan. Palibhasa ay kasalukuyang kaming naglalasingan ang aking barkada sa may lansangan ng panahong iyon. Pinagtawanan ko lamang siya at sinabing wala akong mapapakinabangan kung ako ay pupunta sa simbahan. Hindi nang hinawa ang lalaking ito sa pag-iimbita sa akin. Minsan sinabi niya na may mga dalaga raw sa simbahan na nagmula pa sa ibang lugar at niyaya akong muli. At dahil sa katuwaan, sumama kami ng aking mga kaibigan sa simbahan. At totoo na magaganda ang mga dalagang panauhin nila at nang magbigay ng mensahe ang kanilang pastor, isa pang pagpapasya ang aking ginawa. Ibinigay ko ang aking buhay sa Panginoon kahit pagtawanan ako ng aking mga kaibigan at talikuran ng mga gawaing matagal ko nang ginagawa. Ngunit isa sa aking mga kaibigan ay nagmatigas, tumayo at umalis ng simbahan matapos ng ilang panahon. Ngunit isa sa aking mga kaibigan ay nagmatigas, tumayo at umalis ng simbahan matapos ng ilang panahon. Nalaman ko na ang taong ito ay nasa kulungan na dahil sa isang krimen na kanyang ginawa. Marami sa atin ang ayaw makisangkot sa mga bagay na may kinalaman sa aspetong espiritual, o kaya naman ay ayaw nilang magbigay ng impresyong na sila ay interesado dito, ngunit sa kanilang mga puso at isipan ay nalalaman nilang kailangan nila ng pagbabago sa kanilang buhay. Ang mga taong may ganitong gawi ay tulad ni Esau, baliwala sa kanya ang mga bagay na may kinalaman sa espiritual na pamumuhay ng tao, kung kaya't ipinagpapalit niya ang napakahalagang bagay na ito sa isang mangkok ng pulang buto ng sitaw. Ngunit alalahanin din po natin may pagkakamali din si Jacob sa ginawa niyang panilinlang sa kanyang kapatid. Ang katotohanan nito'y ang karapatan ng pagiging panganay ay binigay kay Esau nang ayon sa kanyang kapanganakan, ngunit ito ay mapupunta naman kay Jacob nang ayon sa takdang panahong ipinangako ng Diyos. Paano nangyari iyon? Balikan po natin ang sinabi ng Diyos kay Rebecca nang magkaroon ng pagtutulakan sa kanyang sinapupunan. Ganito ang mababasa natin sa talatang 23. Ang matanda ang alipin nitong bunsong iluluwal. Ito ay isang kapahayagan ng Diyos at alam nating kapag siya ang nagsalita, mayroong katuparan ang kanyang mga sinabi. Ngunit hindi nagawang hintayin ni Jacob ang panahong itinakda ng Diyos na mapasa kanya ang karapatang ito. Kaya't sa pamamagitan ng pandaraya sa kanyang kapatid, ay nakamit niya ang kanyang pinakahangad kahit na ito ay hindi ayon sa plano ng Diyos. Bagamat ang intensyon ni Jacob ay mapasa kanya ang isang bagay na pinawalang bahala ng kanyang kapatid, hindi pa rin maipagkakailang lumiis siya sa landas ng katwiran. Ang panlilinlang sa kapwa ay hindi susi upang makamit ang ating mga sariling kagustuhan. Gayun din, dapat tayong matutong maghintay sa katuparan ng pangako ng Diyos ayon sa panahong itinakda niya para dito. Kung kusa nating ipagkait sa ating sarili ang katotohanan ng tayo ay may mahalagang ginampanan sa buhay na ito. Ayon sa ipinagawa ng Diyos, hindi mahahayag ang tunay na kalooban ng Diyos sa pamamagitan natin. Huwag na nating tularan pa ang nangyari sa magkapatid na si Esau at Jacob. Maging hamon nawa sa atin na tayo'y magkaroon ng pagkaunawa at kapasidad para sa ikabubuti ng ating espiritwal na buhay at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang nais ng Panginoon ay maganap ang kanyang plano para sa mga taong may bukas na puso at isipan upang siya ay turuan ng banal na espiritu ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po muli sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po muli ay naging kalakasan ng aming pananampalataya at naging pagkain ng aming kaluluwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magtiwala sa pangako ni Jesus, atin siyang purihin magpakailanman. Mga papuring awit sa kanya lamang, sa pangako niya'y magtiwala ka. Magtiwala, mga pangako ng Diyos tayo'y magtiwala. Magtiwala, magtiwala sa Panginoon. Magtiwala tayo sa pangako niya, dumating man ang mga kabiguan. Naroon siya't labis at di lumaramay, pangako niya'y pagtiwala.
Magtiwala.